დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გვისმენთ ახლა და ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან Facebook ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ასევე YouTube-ში შეგიძლიათ მიადევნოთ თვალი ჩვენს live streams. მოიწერეთ აგრეთვე Facebook-ზე და მე მივყვები თქვენს კომენტარებს. ასევე შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა სტუმრის ნაწილში საუბარში ჩართვა. დღეს ჩვენ დავანონსებ წინასწარ, ვიდრე ამბებს მიმოვიხილავ, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ აქონდროპლაზიის მქონე ბავშვების მშობლების მოთხოვნაზე. ჩვენი სტუმარი იქნება ვატო სურგულაძე, ექიმი ენდოკრინოლოგი, თბილისის საკრებულოს წევრი, ლელო პარტნიორობა თბილისისთვის ფრაქციის წევრი და მასთან და თქვენთან ერთად ვისაუბრებთ ამ თემაზე. მქონდა სურვილი და მცდელობა, რომ ჩვენთან ერთად ყოფილიყო ერთ-ერთი მშობელიც, თუმცა მესმის ყველაფერი რაღაცნაირად ასე გამოვიდა, რომ არ ხერხდება დღეს დილით. გუშინ ძალიან ისეთი დაძაბული და ხანგრძლივი დღე იყო მათთვის და ღამეც, და მე კვლავ მხოლოდ იმას ვიტყვი, რომ ღია აცხადია ჩვენი ეთერი. გუშინ შეგეძლოთ ჩვენი საიტები თვალყური გედევნებინათ აქციისთვის, რომელიც გაიმართა და რომელსაც მე მიუბრუნდები გადაცემის მეორე ნაწილში. დავიწყებ ამბებით, დავიწყებ შედარებით კარგი ამბით. საქართველოს მოქალაქეებს შეეხება სუდანში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს საქართველოს საგარეო უწყებამ გავრცელა ინფორმაცია, რომ ისინი 33 პირზეა ლაპარაკი, გადაყვანილი არიან ხარტუმის აეროპორტის მიმდებარე ტერიტორიიდან უკაცრავად მეტად უსაფრთხო ადგილას, საიდანაც განხორციელდება შემდგომი ევაკუაცია. საქართველოს საგარეო საქმე და სამინისტროს და დამსაქმებელი კომპანიების ერთობლივი მუშაობით მოხერხდა მათი უსაფრთხო ადგილას გადაყვანა იმ ცხელი წერტილიდან, სადაც მუდმივი შეტაკებები მიმდინარეობს. ახლა იმყოფებიან ქალაქის უსაფრთხო ნაწილში და უწყება აგრძელებს მუშაობას მათი სუდანიდან ევაკუაციისთვის. აზერბაიჯანის საგარეო საქმე და სამინისტრომ და სახელმწიფო სასაზღვრო სამსახურმა კვირას გუშინ განაცხადეს საკონტროლო გამშვები პუნქტის მოწყობის შესახებ იმ გზაზე, რომელიც ლაჩინის დერეფანზე გადის და რომელიც თვით გამოცხადებულ მთიანი ყარაბაღის რესპუბლიკასა და სომხეთს აკავშირებს. დაძაბულობა არის მხარეებს შორის. ბაქოში ერევანი დაადანაშაულეს ყარაბაღში სამხედროების გადასროლაში, იარაღისა და საბრძოლო მასალის შეტანასა და აზერბაიჯანის ტერიტორიიდან ბუნებრივი რესურსების და კულტურული ფასეულობების უკანონოდ გატანაში. თავის მხრივ ერევნიდან არის ასევე ბრალდებები, რომ აზერბაიჯანის მხარემ ჩაკეტა ხიდი მთიანი ყარაბაღისა და სომხეთის საზღვარზე, რომელიც რუსეთის სამშვიდობო ძალების პასუხისმგებლობის ზონაში მდებარეობს, ამ ეგრეთ წოდებულ ლაჩინის დერეფანში, და ამ ამბავს გამოეხმაურა ასევე შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი. გამოხატა შეშფოთება ვითარების დაძაბვის გამო და რომ საგუშაგოს გახსნა ლაჩინის დერეფანზე ძირს უთხრის სამშვიდობო პროცესში ნდობის დამყარების მცდელობებსო. იცით, რომ არაერთი საერთაშორისო შუამავალი ცდილობს, რომ მეტნაკლებად, რაც კი შესაძლებელია, ამ რეგიონში სტაბილურობა იყოს შენარჩუნებული. ვაგრძელებ გადაცემას. უკრაინის სამხრეთის ოპერატიული სარდლობის პრეს-ცენტრის უფროსი ნატალია ჰუმენიუკი გამოეხმაურა ამბავს, რაც შეეხება ყირიმზე დრონებით იერიშ, დრონების გამოჩენას ყირიმის თავზე აფეთქებებს. მან განაცხადა, რომ რუსებს, რომლებიც მიეჩვივნენ ანექსირებულ ყირიმში დასვენებას, აუცილებლად მოუწევთ მიჩვევა ნახევარკუნძულზე საჰაერო განგაშთან, რადგან ყირიმში არ მხოლოდ საკურორტო, არამედ აფეთქებების სეზონი ცხადდებაო, განაცხადა უკრაინის სამხრეთის ოპერატიული სარდლობის პრეს-ცენტრის უფროსმა ნატალია ჰუმენიუკმა, რომელმაც ორიოდე დღის წინ შეკითხვაზე, რომელიც შეეხებოდა ინფორმაციას უკრაინის შეერღებული ძალების მიერ ხერსონის ოლქში, დნეპრის გადალახვას, შეეხებოდა ინფორმაცია, სურდათ მარცხენა ნაპირის დაკავებას, მარცხენა ნაპირზე პოზიციების დაკავებას. ჰუმენიუკმა პასუხისგან თავი შეიკავა, არც დაადასტურა და არც უარყო ეს ამბავი, რომელიც გავრცელა ომის შემსწავლელმა ინსტიტუტმა თავის წყაროებზე და ანალიზზე დაყრდნობით. ასევე ჰუმენიუკის რჩევა იყო, რომ ეს არის ვითარება, როცა ყველამ და მათ შორის ომის შემსწავლელმა ინსტიტუტმაც ამ ინსტიტუტის სტუდენტებმა ასე თქვა, თავი უნდა შეიკავონ ზედმეტი ინფორმაციის გავრცელებისგან. ვაგრძელებ გადაცემას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ჩავიდა ნიუ-იორკში. ისი გუშინ გაემგზავრა, სადაც დღეს და ხვალ მონაწილეობას მიიღებს გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომებში. უხელმძღვანელებს, უთავმჯდომარეებს ამ სხდომებს. მიმდინარე თვეში რუსეთი არის საბჭოს თავმჯდომარე ქვეყანა, ანუ აპრილის თვეში ამოიწურება სულ მალე ეს ვადაც. გახსოვთ დაძაბულობა ამ საკითხზე, მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა მოკლედ და ასევე გასუკვირაში მოგახსენეთ ვიზების გაცემის თაობაზე, რომ ვიზები გაიცა რუსეთის დელეგაციის წევრებზე, მაგრამ არა რუსეთის მედიის წარმომადგენლებზე. ეს რუსეთის მუდმივმა წარმომადგენელმა ნებენზიამ განაცხადა გასუკვირაში. რუსეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ტასის თანახმად, ლავროვი დღეს გამართავს შეხვედრას გაეროს გენერალურ მდივან ანტონიო გუტიერეშთან. ცხადია, წერს სააგენტო, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი იქნება მარცვლეულის შეთანხმებასთან დაკავშირებული ვითარება. მოსკოვს აწუხებს რუსეთის მარცვლეულის და სასუქის ექსპორტისთვის ბარიერების მოხსნის საკითხში პროგრესის არსებობა და არსებული მდგომარეობა საფრთხეს უქმნის შეთანხმების გაგრძელებასო. გარდა ამისა, რუსეთის მინისტრმა რამდენიმე ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური უწყებების ხელმძღვანელები, მათ შორის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ანტონი ბლინკენი მიიწვია რუსეთის თავმჯდომარეობით დაგეგმილ გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომებში მონაწილეობის მისაღებად. ჯერჯერობით ღიად რჩება ლავროვისა და ბლინკენის პირისპირ შეხვედრის გამართვის საკითხი. დღეს ლავროვი ხელმძღვანელებს ღია დებატებს უმაღლეს დონეზე, რომელიც შეეხება გაეროს წესდების პრინციპების დაცვაში მრავალმხრიობის ეფექტიანობას. ხვალ კი ასევე რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის თავმჯდომარეობით გაიმართება ღია დებატები უმაღლეს დონეზე, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში არსებულ ვითარებას, მათ შორის პალესტინის საკითხს შეეხება. და ეს მედიისთვის, რუსეთის მედიისთვის ვიზების არ გაცემის საკითხი მოკლედ გააპროტესტა მოსკოვმა. მინდა რომ გასული კვირის ბოლოს გამართულ რამშტაინში, გამართულ ეგრეთ წოდებულ რამშტაინის ფორმატის შეხვედრას გამოვეხმაურო, რამდენიმე ციტატა შემოგთავაზოთ ამ შეხვედრის შედეგებზე. ეს არის შეხვედრა უკრაინის ფართომასშტაბიანი კონტრშეტევის წინ. ეს კონტრშეტევა თავისთავად არ არის ის, რაც ერთ დღეში, ასე ვთქვათ, დაიწყება და რაღაცა ასევე მოკლე ხანში დასრულდება. არის ძალიან კომპლექსური, რთული ოპერაცია დაგეგმილი. გარკვეული თვალსაზრისით, გარკვეული შეფასებებით გაკეთდა ასეთიც, დაწყებულიც არის რეალურად ეს ეტაპი, არა სრული მასშტაბით, მაგრამ მაინც. და რაც შეეხება რამშტაინის შეხვედრის შედეგებს, რომელზეც ილაპარაკეს მათ შორის და უპირველეს ყოვლისა, რადგან ამ ჯგუფს ხელმძღვანელობს შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელმა ლოიდ ოსტინმა და გენერალმა მარკ მილიმ. ოსტინმა განაცხადა: მოვისმინეთ შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობისგან უკრაინის საბრძოლო ძლიერების მშენებლობაში პროგრესის შესახებ, იმ ფონზე, როცა უკრაინა ემზადება შეუტიოს რუსეთის ხაზებს, რუს ოკუპანტებს და ჩვენ ვისაუბრეთ უმნიშვნელოვანეს ფაქტორებზე, რომლებიც დაეხმარება უკრაინას განდევნოს რუსეთის ძალები, როგორებიცაა ძიმე ტექნიკა და სატრანსპორტო მანქანების საწვავის შემავსებლები და მოძრავი გამნახველი მოწყობილობები. სურს მადლობა გადავუხადო მათ, ვინც აქ გამოაცხადა დონაციებზე ამ მნიშვნელოვანი სისტემებისთვის, გერმანიისა და ნიდერლანდის ჩათვლით, ვიმსჯელეთ აგრეთვე ინდუსტრიულ ბაზასთან დაკავშირებული ინიციატივების მდგრადობაზე. დღეს ევროკავშირისგან მოვისმინეთ წინადადება უკრაინისთვის საბრძოლო მასალის წარმოებისა და მიწოდების დაჩქარების თაობაზე. მეტი ქვეყანა ფიქრობს, როგორ გაზარდოს წარმოება არამხოლოდ მომავლისთვის, არამედ საშუალო და გრძელვადაშიც, და ეს არის ძლიერი შეხსენება, რომ უკრაინის გვერდით დგომას ვაპირებთ ხანგრძლივი ვადითო, განაცხადა ლოიდ ოსტინმა. პუტინმა დაუშვა შეცდომების მთელი წყება, როცა ერთი წლის წინ გასცა უკრაინაში შეჭრის ბრძანება, აცხადებს ოსტინი. მას ეგონა, უკრაინა ვერ გაბედავდა შებრძოლებას, თუმცა უკრაინა ძლიერად დგას პარტნიორების დახმარებით. პუტინს ეგონა, ჩვენი ერთიანობა დაირღვეოდა, თუმცა რუსეთის მიერ არჩეულმა სასტიკმა ომმა უფრო მეტად გაგვაერთიანა და ფინეთსაც ვახსენებ, რომელიც დიდი ხანია მონაწილეობს საკონტაქტო ჯგუფში და დღეს აქ არის როგორც ნატოს ახალი მოკავშირე. მოველი, რომ შვედეთიც მალე მიყვება მის გზას და ეს ნათელყოფს ერთ რამეს, და ეს არის ფრაზა, რომელიც ყველაზე ისე ფართოდ გავრცელდა მედიაში ოსტინისა რამშტაინის შემდეგ, რომ პუტინის მიერ არჩეული ომი არ არის ნატოს გაფართოების შედეგი, არამედ პუტინის ომი არის ნატოს გაფართოების მიზეზიო. ასევე ოსტინის განცხადებით, როცა პირველად შევკრიბეთ ეს საკონტაქტო ჯგუფი, დავინახე კეთილინების მქონე სახელმწიფოები, რომლებიც მზად იყვნენ დახმარებოდნენ უკრაინას რუსეთის იმპერიულ აგრესიასთან გამკლავებაში, დავინახე კოალიცია, რომელიც იყო ერთიანი და მტკიცე, დავინახე ქვეყნები, რომლებიც მოწადინებულები იყვნენ უფლებებისა და წესების მსოფლიოს დასაცავად, და ეს ყველაფერი ისევე მიესადაგება დღევანდელ რამშტაინს, როგორც ერთი წლის წინანდელს აცხადებს ოსტინი. მისივე შეფასებით, უკრაინელები კვლავაც ძლიერები არიან თავიანთ ბრძოლაში თავისუფლებისთვის და აქვთ წინსვლისთვის საჭირო სიმამაცე და შესაძლებლობა, ჩვენ კი მათ გავუმაგრებთ ზურგს, რამდენ ხანსაც დასჭირდებათ. იყო შეკითხვა ერთ-ერთი ჟურნალისტისა უკრაინის მიერ მოიერიშე თვითმფრინავების მოთხოვნის საკითხზე. პოლონეთმა მიაწოდა მიგები, ილაპარაკეთ მოიერიშე თვითმფრინავებზე. ეს იყო შეკითხვა და რამდენად დაეხმარება ისინი უკრაინასო. ოსტინის განცხადება: ახლა ვთვლით, რომ უკრაინას ყველაზე სწრაფად სჭირდება ხმელეთზე განთავსებული საჰაერო თავდაცვის საშუალებები. ამან მისცა მათ შესაძლებლობა ხელი შეეშალათ რუსეთის საჰაერო ძალებისთვის ამ ბრძოლაში მნიშვნელოვანი ზეგავლენის მოხდენაში. ეს გესმით ჩვენგან ბოლო რამდენიმე თვეა, კვლავაც ამას ვიტყვითო, ვინაიდან ახლანდელ მომავალ ბრძოლაში, უახლოესი მომავლის ბრძოლაში ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. უნდა უზრუნველყოთ, რომ უკრაინელებს ჰქონდეთ შესაძლებლობა დაიცვან თავიანთი ინფრასტრუქტურა, თავიანთი მოქალაქეები, თავიანთი ჯარი, რომაც შეძლონ მანევრირება. ასე რომ გავაგრძელებთ ჩვენს პარტნიორებთან და მოკავშირეებთან ერთად მხარდაჭერას და ხაზს უსვამ, რომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ უკრაინას ჰქონდეს ადეკვატური საჰაერო თავდაცვა, ხმელეთზე განთავსებული საჰაერო თავდაცვის საშუალებებიო. გენერალმა მარკ მილი მადლობა გადაუხადა უკრაინის თავდაცვის მინისტრ რეზნიკოვს, ოლექსი რეზნიკოვს, ჩემს კოლეგასა და პარტნიორს, ასე უწოდებს გენერალ ზალოჟნისო, რომელთან ურთიერთობაც მქონდა ბოლო კვირაში, და მისი წარმომადგენელი გენერალი მოისიუკი იმყოფება აქ. მათი ლიდერობისთვის ვუხდი მადლობასო, ვულოცავ ფინეთს ნატოში გაწევრიანებას, ვაცხადებს მილი. ეს ისტორიული მოვლენა აღნიშნავს ნატოს ალიანსის გაღრმავებას და გამტკიცებას ამ ურთიერთობების. თუმცა ეს ვითარება, რაც არის ახლა, არ ეხება, და ეს ერთიანობა და მობილიზაცია არ ეხება მხოლოდ შტატების და ევროპის უსაფრთხოებას. მარკ მილის შეფასებით, ნატო და ეს საკონტაქტო ჯგუფი ხელს უწყობს უფრო მეტს, ის მხარს უჭერს საერთაშორისო წესრიგს, სადაც ყველა სახელმწიფოს შეუძლია იცხოვროს მშვიდობიანად და განვითარდეს, მსოფლიოს, რომელიც პატივს ცემს სუვერენიტეტსა და კანონის უზენაესობას, მსოფლიოს, რომელიც უპირისპირდება თავაშობილ სამხედრო აგრესიას. მარკ მილის განცხადებით, ჩვენი ამოცანა შეერთებული შტატების და დასავლეთის ამოცანა და განზრახვა იყო უკრაინას დამხმარებოდით წვრთნითა და აღჭურვილობით ცხრა ბრიგადისთვის, შეჯავშნული ბრიგადებისთვის, შეჯავშნული მექანიზებული ბრიგადებისთვის, რომ ეწარმოებინათ შეტევითი და თავდაცვითი ოპერაციები. ეს ბრიგადები გაწვრთნილია, აცხადებს გენერალი მილი, შედგენილია და აღჭურვილი. ისინი მზად არიან საბრძოლო ოპერაციებისთვის, ასე რომ როცა და სადაც უკრაინა გადაწყვეტს მათ გამოყენებას, ჩვენ გავაგრძელებთ მხარდაჭერას და ერთობ დარწმუნებული ვარ ამ ნაწილების წარმატების შესაძლებლობაში, ვაცხადებს ამერიკელი გენერალი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ დილის საუბრებს, ვაგრძელებ მიმოხილვით, და მინდა თქვენი ყურადღება მივაპყრო იენს სტოლტენბერგის ინტერვიუს, რომელიც მან რადიო თავისუფლების რუსულენოვან არხს ნასტაეშე ვრემას მისცა. კერძოდ სტოლტენბერგი აცხადებს: ჩვენ ნატოს მოკავშირეებს გვეკისრება პასუხისგებლობა იმაზე, რომ უკრაინას მივაწოდოთ რაც შეიძლება მეტი ტექნიკა. ეს ხარდაჭერა ცვლის ვითარებას ბრძოლის ველზე. უნდა გვახსოვდეს, რომ უკრაინამ შეძლო რუსეთის ძალების განდევნა კიევიდან ჩრდილოეთით. თავად ვიყავი ბუჩაში და ნახე ეს სიმხეცე, რასაც იქ რუსი ჯარისკაცები ჩადიოდნენ, ასევე აღმოსავლეთში ხარკოვში და სამხრეთში ხერსონის გარშემო. უკრაინის შეერაღებული ძალების გამბედაობამ და სიმამაცემ ნატოს მოკავშირეებისა და პარტნიორების მიერ მიწოდებულ დახმარებასთან ერთობლიობაში დაგვანახა, რომ მათ შეუძლიათ მიწების გათავისუფლება. გარდა ამისა, მას შემდეგ, რაც მათ ხერსონი გათავისუფლეს, ჩვენ მეტი ტექნიკა მივაწოდეთ. ლაპარაკია ჯავშან ტრანსპორტიორებსა და ქვეითა ჯავშან მანქანებზე, დიდი ოდენობით არტილერიაზე, ჰაერ საწინააღმდეგო თავდაცვასა და ტანკებზე. დარწმუნებული ვარ, რომ როცა უკრაინა გადაწყვეტს კონტრშეტევას ტერიტორიების გასათავისუფლებლად, ის წარმატებას მიაღწევს, აცხადებს ნატოს გენერალური მდივანი. ნასტაეშე ვრემას შეკითხვაზე: რამდენ ხანს ექნება რუსეთს შესაძლებლობა ომი აწარმოოს უკრაინის წინააღმდეგ? სტოლტენბერგი პასუხობს: არ დავიწყებდი სპეკულაციას ამ საკითხებზე, ვინაიდან ომები თავისი ბუნებით არაპროგნოზირებადია. არასდროს უნდა დავაკნინოთ რუსეთის შესაძლებლობები. მათ დაამტკიცეს, რომ მზად არიან იმოქმედონ აგრესიულად უკრაინის მიმართ. ომი გასულ წელს არ დაწყებულა, ის 2014-ში დაიწყო. ეს მხოლოდ იმაზე მეტყველებს, რომ ნატოს მოკავშირეები და პარტნიორები საკონტაქტო ჯგუფში მზად უნდა იყვნენ იმისთვის, რომ იდგნენ უკრაინის გვერდით, რამდენხანსაც საჭირო იქნება კიევში პრეზიდენტ ზელენსკის უთხარი, რომ მრავალი წლის განმავლობაში ვუჭერდით მხარს უკრაინას და ახლაც მხარს დავუჭერთ, როცა ის აგრძელებს პუტინის თავდასხმების მოგერიებას. პუტინის გამარჯვება ტრაგედია იქნება, აცხადებს იენს სტოლტენბერგი. ტრაგედია იქნება არამხოლოდ უკრაინისთვის, არამედ ეს იქნება საფრთხე მოკავშირეებისთვის. ეს ავტორიტარ ლიდერებს მთელ მსოფლიოში აჩვენებს, რომ მათ შეუძლიათ სამხედრო ძალის გამოყენებით მიიღონ სასურველი. ამრიგად მსოფლიო კიდე უფრო საშიში გახდება. ნატოს მოკავშირეები კი ნაკლებად დაცულები. სურს ნატოს მოკავშირეებს ვუთხრა, რომ ჩვენს ინტერესებშია უკრაინამ გაიმარჯოს და დარჩეს სუვერენულ სახელმწიფოდ, აცხადებს იენს სტოლტენბერგი ნასტაიშე ვრემასთვის მიცემულ ინტერვიუში და შეკითხვაზე. ნატოსკენ გზაზე უკრაინა მოითხოვს უსაფრთხოების ერთგვარ გარანტიებს, რომ თავიდან აიცილოს მის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობაზე თავდასხმები მომავალში. რა სტადიაშია ამ საკითხის განხილვა? რისთვის არიან მზად მოკავშირეები? რა სახის გარანტიებზე და რომელი ქვეყნები? ეკითხება ჟურნალისტი. სტოლტენბერგი პასუხობს: ჯერ ადრეა ამაზე დაზუსტებით ლაპარაკი. არ ვიცით როგორ და როდის დასრულდება ეს ომი. როცა დასრულდება, საჭიროა უზრუნველყოთ, რომ ისტორია აღარ განმეორდეს, რომ პრეზიდენტმა პუტინმა ვერ შეძლოს ევროპის უსაფრთხოების ნგრევის დასრულება ახალი ომის დაწყებით, უკრაინას და ომის გაგრძელებით. ამისთვის უნდა მიუსხვდეთ მაგიდას და შევუდგეთ სანდო სტრუქტურების განხილვას. არ შემიძლია ზუსტად გითხრათ, როგორი იქნება ისინი. ეს ყოველას პასუხისგებლობა იმის უზრუნველყოფა, რომ პრეზიდენტ პუტინის აგრესიული ქცევის პატერნი შეჩერდეს. ჩვენ აგრეთვე უნდა ვიმსჯელოთ იმაზე, როგორ ავიცილოთ ეს თავიდან მომავალში. სხვათაშორის, ეს საკითხი ვიდრე ნატოში გაწევრიანებამდე მნიშვნელოვანი და აქტუალურია საქართველოსთვისაც. გულისხმობ დაცულობის საკითხს და აი ამ სანდო სტრუქტურებში ინტეგრაციას, მათ ფორმირებაში მონაწილეობას და ამ თემებს ჩვენ დროდადრო ვუბრუნდებით კიდეც ხოლმე. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ანდრეი მელნიკი აცხადებს, რომ უკრაინას დაუყოვნებლივ სჭირდება იმაზე 10ჯერ მეტი სამხედრო დახმარება, ვიდრე აქამდე იღებდა მოკავშირეებისგან. ის იხსენებს მეორე მსოფლიო ომის დროინდელ ლენდლის მის მასშტაბს, რომელიც სწორედაც 10ჯერ და მეტჯერ უფრო მოცულობითი იყო. მადლიერები ვართ მოკავშირეებისა, თუმცა ეს არასაკმარისია, აცხადებს უკრაინის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მოადგილე. ვოლოდიმირ ზელენსკი: ჩვენი გამარჯვება ამ ომში იქნება ყველა იმ ადამიანის გამარჯვება, ვინც მას აახლოებს. ყველასი, ვინც იბრძოდა და მუშაობდა გამარჯვებისთვის. დიდება თითოეულ უკრაინელ გმირს, დიდება ჩვენს შესანიშნავ ხალხს. ეს წუხელ განაცხადა მან. ასევე გავრცელდა ზელენსკის ინტერვიუ ალ არაბიასთან. სასაცილო, აცხადებს ის, რომ თითქოს რუსეთი უკრაინის ტერიტორიაზე ნატოსთან ომობს. რუსეთი ეომება უკრაინას. ვინაიდან მას არ შესწევს ღირსეულად ბრძოლის უნარი, უკვე იმას ამბობს, რომ ნატოსთან ომობს, რადგან სირცხვილია იმის აღიარება, რომ ქვეყანას, რომელიც უკრაინაზე 40ჯერ დიდია, არ შეუძლია ჩვენი დამარცხებაო, განაცხადა ზელენსკი ალ არაბიასთვის მიცემულ ინტერვიუში. და ასევე ერთი ამბავი კიდევ საქართველოს მიღმიდან: გუშინ რუსეთის დუმის ორი დეპუტატის გარდაცვალების შესახებ გახდა ცნობილი. ორივე მათგანი ერთიანი რუსეთის წევრი იყო. დილით გავრცელდა გუშინ ცნობა ლიპეცკის ოლქის დეპუტატ ნიკოლაი ბორცოვის გარდაცვალებაზე. 77 წლის გახლდათ ეს და ოლქის ხელმძღვანელმა გავრცელა ინფორმაცია მის გარდაცვალებაზე. ის სანქცირებული დეპუტატი იყო. დღის მეორე ნახევარში კი ცნობილი გახდა უკვე დეპუტატ ჯაშარბეკ უზდენოვის გარდაცვალების ამბავი. ის ყარაჩაევო-ჩერქეზეთის წარმომადგენელი იყო, დუმაში 2021 წლიდან იყო. ის 56 წლის გახლდათ ხანგრძლივი და მძიმე ავადმყოფობის შედეგად გარდაცვალების შესახებ გავრცელა ფრაქცია ერთიანი რუსეთის ხელმძღვანელმა ინფორმაცია. და მაგრძელებ გადაცემას საქართველოზე მინდა გითხრათ. მნიშვნელოვანი ორი ვიზიტია მიმდინარე კვირაში. კერძოდ, დღეს იმართება ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეკრება, რომლის მთავარი თემა იქნება ცხადია რუსეთის აგრესიული ომი უკრაინის წინააღმდეგ. ადგილობრივი დროით 10 საათზე დაიწყება, ანუ სულ ცოტა ხანში, ჩვენი ეთერის დამთავრების შემდეგ. და შეხვედრა დაიწყება უკრაინის საკითხზე მსჯელობით. თავდაპირველად დაგეგმილია უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის ჩართვა დმიტრო კულებასი, მოკლე ვიდეო ჩართვა იქნება. და ასევე იმსჯელებენ ევროკავშირის სამოქმედო გეგმაზე და მიიღებენ ინფორმაციას მიმდინარე ამბებზე, მათ შორის სუდანზე, ტუნისზე, მოლდოვაზე, ჩინეთზე, ლიბანსა და ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესზე. შეკრებამდე, ამ მინისტერიალამდე გამართება არაოფიციალური საუზმე ევროსაბჭოს გენერალურ მდივან მარია პეჩინოვიჩ ბურიჩთან და ისლანდიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან და ასევე დაგეგმილია სამუშაო ლანჩი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ ილია დარჩიაშვილთან. ამის თაობაზე საქართველოს საგარეო უწყებაც ავრცელებს ინფორმაციას, სადაც უკითხულობთ მინისტრ დარჩიაშვილის სიტყვებს. ეს ნამდვილად არის უნიკალური შესაძლებლობა ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს გავუზიაროთ ის კონკრეტული შედეგები, რომლებიც საქართველოს 12 პუნქტის შესრულების მიმართულებით გადადგა. ის კონკრეტული გეგმები, რაც გვაქვს იმისთვის, რომ საბოლოოდ დავასრულოთ მუშაობა ამ რეკომენდაციებზე, სწორედ ამაზე ვისაუბრებ ორშაბათს საგარეო საქმეთა მინისტრებთან, რომლებიც ლუქსემბურგში იქნებიანო. განაცხადა საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა, რომელმაც გასუკვირაში ევროკავშირის ელჩს გადასცა გაფართოების პაკეტის ფარგლებში მომზადებული პირველი ანგარიში. ნახოთ, დაველოდოთ კომენტარებს და შემდგომ ინფორმაციას ამ შეხვედრისა. და კიდევ ერთი ხვალ ნატოს შტაბბინაში, ნატოს გენერალური მდივანი უმასპინძლებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს. დღის პირველ უკაცრავად დღის მეორე ნახევარში არის დაგეგმილი განცხადებები პრესისთვის. მანამდე კი გამართება შეხვედრა, სხვა ინფორმაცია ამის თაობაზე არ ვრცელდება და ცხადია დიდი ინტერესი დაველოდებით გზავნილებს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ამ მიმოხილვის შემდეგ მინდა მივესალმა ჩვენს დღევანდელ სტუმარს ვატო სურგულაძეს, დიდი მშვიდობა ბატონო.
გამარჯობა.
ექიმი ენდოკრინოლოგი, არ ვიცოდი რა თანმიმდევრობით უნდა მეთქვა, თბილისის მესმის. თბილისის საკრებულოს წევრი, ფრაქცია ლელო პარტნიორობა თბილისისთვის წევრი გახლავთ ის და ასევე ჯანდაცვის მართვის საკითხების სპეციალისტი. აქონდროპლაზია, მშობლები ამ დაავადება თუ სინდრომი?
დაავადება, გენეტიკური დაავადება.
გენეტიკური დაავადების მქონე ბავშვებისა, რომლების პროტესტიც გრძელდება, მქონდა მცდელობა კიდევ ერთხელ ვიტყვიდა, კვლავაც არ შევწყვეტ ამას, რომ ჩვენს ეთერში დილის ეთერი იმ განრიგის გათვალისწინებით, რაც აქვთ მშობლებს, ცოტა რთული ამბავია როგორც ჩანს. ეს მცდელობა არ გამომივიდა, აღარ ვუკავშირდები პირს, რომელთანაც წინასწარი შეთანხმება მქონდა, მაგრამ არ აქვს ამას მნიშვნელობა არსებითი საქმისთვის. უბრალოდ მინდა იცოდნენ მათ, რომ ჩვენი ეთერი ღია ამათთვის, როცა საჭიროდ ჩათვლიან, ესე ვთქვათ, დავუცმობთ მათ ეთერს, რომ ჩვენს აუდიტორიასაც უთხრან თავიანთ პოზიციაზე. პოზიციები კი არის, გუშინ გამართა საპროტესტო აქცია, მორიგი, მსვლელობა მშობლებისა, თქვენ მონაწილეობდით ასევე ამ მსვლელობაში, დავინახე სხვა თეორი ოპოზიციონერი კიდევ და ასევე საზოგადოების წევრები, უბრალოდ ადამიანები გამოვიდნენ მხარდასაჭერად მშობლებისა. სხვადასხვა პოზიციებია, გუშინ ჯანდაცვის ჯანმრთელობის მინისტრის მოადგილის მორიგი განცხადებაც გავრცელდა. პოზიციები სხვადასხვა გვარია, სამინისტროსი არის, რომ რაღაც მორიგ შემდგომ შესწავლას და გარკვეული ინფორმაციას უნდა დაველოდოთო. მე არ დავდებ თავს ცხადია კომპეტენციაზე ამ საკითხში, რაც მოვიძიე და ვნახე წამალი და ნამდვილად აქვს შტატების დასტური შესაბამისი
უწყებისა
და არა მარტო. ხო, ამიტომ ვამბობ, რომ მე არ გავგრძელებ, თქვენ მოგცემთ საშუალებას, თქვენ ხართ აბსოლუტურად, ესე ვთქვათ, თამამად და მშვიდად უჭერთ მხარს მშობლების მოთხოვნას. როგორც ექიმი ასე გეკითხები,
ერთხელ
დავსვია შეკითხვა, თუ შეიძლება ამის საფუძველი რომ აღიხსნათ.
მედიკამენტი, რომელიც 9 წლის განმავლობაში იქნებოდა. და მე ჩემზე მეორე ინფორმაცია და მშობლებს აქვს, რომელიც პირველი მოლეკულის მოლეკულარო შეიქმნა, იქიდან ადევნებენ ამათ
ფაქტს. აბა რა, კი ასე ახლა.
და როდესაც ყველაზე კომპეტენტური, ყველაზე მკაცრი მარეგულირებული ორგანოები, როგორც არის სურსათის და მედიკამენტების სააგენტო შეერთებული შტატების სახელმწიფო ორგანოა სხვათაშორის, როგორც არის ევროპის მედიკამენტების სააგენტო, როგორც არის საფრანგეთის და EMSA, რომელიც როგორც არის იაპონიის იგივე მარეგულირების სააგენტო, იძახიან, რომ ამ მედიკამენტის გამოყენება შეიძლება. და გამოდის ჩვენი მინისტრის მოადგილე და იძახის რომ უნდა დავაკვირდეთ. რას უნდა დავაკვირდეთ ქალბატონო თამარ? აი რას და ვინ იქნება ის კომპეტენტური პირი, რომელიც იტყვის, რომ ამის გამოყენება შეიძლება. როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ რომელიმე ამ ქვეყანამ და იტალია, ჩეხეთი, ევროპის მაგალითად ყველა ქვეყანას აქვს გაცემული ნებართვა, თურქეთი, ახალი ზელანდია, ავსტრალია, ნუ რა ვიცი, იაპონია, იაპონიაზე ბიუროკრატიული სისტემა კარგი გაგებით არ არსებობს. მათმაც კიდევ იაპონიამ 2 წლიდან დაუშვა და ახლა შეერთებულ შტატებს 2 წლიდან დაუშვა. ვინ არის ის უზენაესი თქვენთვის? ირაკლი ღარიბაშვილი თუ ირაკლი კოპახიძე? ვინც იტყვის, რომ ამ მედიკამენტის გამოყენება შეიძლება? აი რა ორთვიან, რა ოსამთვიან დაკვირვებაზე გვესაუბრება? და ვინ უნდა მიიყოს და 9 წლის განმავლობაში და საინტერესო მომენტია, თვითონაც აღნიშნავენ, დაჩქარებული წესით მიიღო ამერიკის FDA-მ შევამოკლებ და რატო დაჩქარებული წესით? რატო თუ ესეთი
მინდოდა მეკითხა, რა
ნამინახა ეს აქცენტი? აქ ყველა დღესა აქ მნიშვნელობა, ყველა კვირასა აქ მნიშვნელობა. ეს დაავადება თუ ჩაიკეტა ეგრეთ წოდებული ზრდის ზონები, მე რამდენიც გინდა მიეციეს მედიკამენტი, აზრი არ აქვს. ეს მედიკამენტი სპეციალურად იყო შექმნილი ამ დაავადების სამკურნალოდ. დიახაც სამკურნალოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას. ეს კომპანია, რომელიც ამას ბიომარინი სპეციალიზდება მხოლოდ და მხოლოდ გენეტიკური დაავადებების მედიკამენტების შექმნით და გამოშვებით. უძლიერესი კომპანია. ყაზახეთი, რუსეთი, ხოყვარ ზოგიერთ ძალიან რუსეთი. რუსეთშიც ყველა ბავშვი დაავადებული ამ სნეულებით არის უზრუნველყოფილი ამ მედიკამენტით. იაპონიამ და ამ თუ 5 წლიდან იყოს, კიდე გავიმეორე 2 წლიდან და როგორ წარმოუდგენია ქალბატონ თამარს გაბუნიას, რომ 2-3 თვის შემდეგ ან იაპონიის ან ამერიკის შესაბამისი მაკონტროლებელი მარეგულირებელი ორგანო იყოს, არ შეგვეშალა, არ ვარგოდაო და ბავშვებზე ექსპერიმენტები ჩავატარეთ. მეოთხე სტადიაზე როცა ეძახია, მეოთხე სტადია შეიძლება გაგდეს 2 წელი, შეიძლება დაუმთავ, ეს არის უბრალოდ მაკონტროლებელი სტადია, რამე ახალი არ გამოსდეს. ეს სტადიები გრძელდება მუდმივად, იგივე ჰავროს და იმას რო ვიღენებთ სოფის ბუვირს. ცეჰეპატის ძალიან კაი პროგრამაა და აი მართლა დიდი მადლობა.
კი, ველაპარაკი არა ეს.
ხო და დიახ, ამას რო ვიყენებთ. იქაც მეოთხე სტატია არ დამთავრებულა მაშინ. რატო ვიყენებთ? ამიტომაც ძალიან სასაცილოა ის არგუმენტი. და კიდე ამას რო უერთებიან ჩემი კოლეგი, ზოგიერთი კოლეგა.
ეს კი, წამიკითხე ახლა.
მიუმართავ რომ მოდით რა, თავ სასაცილოდ მოიგდებთ. ვინა თქვენ ხართ ის ყველაზე მაღალი ინსტანცია, რომელიც მე იტყვით რომ არა, ანუ შეიძლება რა, რატომაც არა?
ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციაზე აპელირებს ქალბატონი თამარი, რომელიც ახსენეთ აგერ ხო რამდენჯერ უკვე ამ განცხადების გამო რაც გავცელდა გუშინ, რომ ვინ არისო რომ კითხულობთ, ალბათ
ჯანდაც ხო, დიახ, ჯანდაცვის სოფლიო ჯაიგეთორი ჯანმო ამ მედიკამენტებს ქვია ორფანული მედიკამენტები, ანუ ორფან ობოლი მედიკამენტები. რატო? ამ ტიპის მედიკამენტი არის გამოდის იშვიათი დაავადებების სამკურნალოდ. ის ესენციალური, ვერ იშვიათი, იშვიათი დაავადება, იშვიათად ხდება იშვიათი დაავადება. ამიტომ ძალიან ძვირი ღირს მედიკამენტი, იმიტომ მოლეკულის შექმნა, წარმო ამის 9 წლიანი კვლევები რა თანხა დაჯდებოდა. ამიტომ ღირს ძვირი. ვერცერთ ქვეყანაში საშუალო და შეიძლება მაღალი შემოსავლის ოჯახით ვერ უზრუნველყოფს, აი ახლა თქვა 1 წლის მარაგი ახლა ამჟამად ღირს $200,000, ნუ დაახლოებით. $200,000. რომელი ოჯახი ევროპა ავიღოთ? ვერ უზრუნო, ამიტომ ესეთი მედიკამენტები განმო და კარგად იცის თამარ გაბუნიამ, რომ ძალიან გვიან ხდება. ესენციალური რას ნიშნავს?
აუცილებელი, ხო?
რისთვის აუცილებელი? ამიტომაც მოდით აქ ჯანმოს, ნუ და ჯანმოს არ ყავს არც შესამოწმებელი ორგანო, არც შესამოწმებელი ლაბორატორიები, რომელსაც შეუძლია ამის ეგრეთ წოდებული საბოლოო დასკვნის დადება. რა 2-3 თვეში დადებს ჯანმო მაგათ აზრით, რომ აი 2-3 თვე სექტემბრამდე მესამე კვარტალონ მშობლებს რომ მესა ჯანმო დადებს, ეცეთ ყველაზე ბიუროკრატიული გაეროს ორგანიზაცია გამორიცხული ამის. ხო და მოდი და ჯანმოზე აპელირებას ნუ გავაკეთებთ, გაცილებით კომპეტენტურია. FDA-ც იმაც და FDA-ც იმაც და ევროპის ამ მარეგულირებელი ორგანოები გაცილებით კომპეტენტურები არიან და თავის ქვეყნის და მოქალაქეებს არ მიაყენებენ ზიანს, განსაკუთრებით ბავშვებს.
ბატონ სურგულაძეა ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. თქვენ რადიო პალიტრის ეთერში მცირე პაუზა იქნება ახლა სარეკლამო, ჩვენ უწყვეტად ვაგრძელებთ გადაცემას Facebook-სა და YouTube-ში. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988-327. და გავაგრძელებ ასეთ შეკითხვით, თქვენ გადახვედით რეალურად ამაზე შევუდექით საუბარს, ანუ საკითხის მართვის კუთხით ვუდგებით და მსჯელობთ ახლა. როგორ ხდება ეს, არ ვიცი როგორ დავა, დემოკრატიულ ქვეყნებში, განვითარებულ ქვეყნებში მსგავსი საკითხების მართვა? მე არ წარმომიდგენია, რომ ეს ხდება ხუჩაში ავადმყოფი ბავშვების, მშობლების გამოსვლით, რომლების ყურადღება არის უძვირფასესი თავიანთი შვილებისთვის პირველ რიგში, და ასეთი უკიდურესი გზით ალბათ. და გუშინაც ყოველ დღე რაც უყურებთ ეს დღეები მათ, გუშინაც ისინი ცრემლებს ვერ იკავებენ ამ აქციაზე.
ეს მე უკვე ჩართულე უკვე ბოლო ორი კვირა და ძალიან მძიმე სანახავა, ძალიან მძიმე.
და შეგვიძლია კადრებიც გავუშვათ, გვაქვს ამის შესაძლებლობა. მართვის ნორმალური მართვა მსგავსი საკითხის როგორ უნდა ხდებოდეს?
ყველაზე ის არის, რომ ჩვენმა სამინისტრომ რაოდენობაც არ იცი ზუსტი, რამდენი
ხომ მშობლებისგან ვიცით,
სტატისტიკა
ისიც ვიცით, იმათი ვისთვისაც აქტუალურია წამალი.
რაოდენობა მშობლებმა ჩაატარეს, ქალბატონ ლიას შავლაშვილის მეშვეობით, ხელმძღვანელობით უზარმაზარი სამუშაო, ის კი არა, თავის თანხით გადათარგმნეს გაიდლაინი და პროტოკოლი. და ამის წინა ეს იყო საერთოდ ქალბატონი თამარი ისე ვიძახეს გაბუნი, ახლა მინისტრია რა უნდა თქვას, ახლა არ იცი რაზე საუბარი, რომ გაიდლაინი და პროტოკოლი გვჭირდება. ხო, კიდევ ერთხელ გეტყვით ქალბატონ თამარ, სოფის ბუვერს და ჰავრონს, რომ თქვენ ახლა იყენებთ, დღემდე 8 წელიწადია არც ერთ გაიდლაინს ჩვენ საქართველოს გაიდლაინში და პროტოკოლში ჩართული არ აქვს. ხელმძღვანელობთ 2011 წლის გაიდლაინებით და რამე პასუხა იცით? მე რა ბძანებით დავარეგულირეთო? თქვენ ცინისში გადადით ეს ყველაფერი. 8 წელიწადია ვერ ჩასვეს და ახლა თურმე უნდა და მოამზადონ და მშობლებმა გადაუთარგმნეს, თავისი თანხები გადაიხადეს, ძალიან პროფესიონალური თარგმანი გააკეთეს და მიართვეს სამინისტროს. დემოკრატიული ქვეყნები იმით განსხვავდება, ვთქვათ, ჩვენ არის ქვეყნები, რომ იქ უმცირესობის უფლებების დაცვა არის ერთ-ერთი პირველი ამოცანა. ამ შემთხვევაში ეს ადამიანები უმცირესობაში არიან. როგორც კი შემოდის ახალი მედიკამენტი და სახელმწიფო აღიარებს, რომ ის უსაფრთხოა და გამოყენება შეიძლება, ეს მედიკამენტები, რა თქმა უნდა, $200,000 წელიწადში არ იყიდება აფთიაქში. ეს არის საავადმყოფოზე მიმაგრებულები არიან. სადაც ხდება კონტროლი, გაიცემა საავადმყოფოს მიერ, ოღონდ ამ მედიკამენტის გაკეთება სახლში შეიძლება, როგორც ინსულინს იკეთებენ ბავშვები. სახლის პირობებში კანქვეში კეთდება ძალიან ცეთი. არაფერი ისე ცრთული არ არის მოსახმარებლად და გასაკეთებლად, მაგრამ საავადმყოფო გასცემს და სახელმწიფო ამას არეგულებს. თურქეთში რეცეპტები იწერება. რეცეპტები იწერება ამ მედიკამენტზე. როდესაც აუტყდით და ეს თურქული მედიკამენტები შემოტანაზე, ეს კიდე ცალკე ტრაგედია ამ თავრობის. ანუ ეს ქვეყნები და წარმომადგენლობა ბიომარინც არის თურქეთში, გერმანიაში, ბრიტანეთში და რა თქმა უნდა შეერთებულ შტატებში. აი ამაში ესაქმე, რომ აი აქ როცა ხედავ, რომ ვის უნდა დაეხმაროს სახელმწიფო იმას, ვისაც არ შეუძლია თავი, პირველ რიგში ვის უნდა დაეხმაროს? და ეს ზუსტად ის ხალხია, და აქ პრობლემა მაგაშია, რომ ყოველ შეიძლება ხვალ ჩაეკეთოს, ერთ-ერთი ბავშვია 13-14 წლისა, სადაც შეიძლება ეს პროცესი ხვალ დაიხუროს გაძლოვანების და გაძლოვანება მოხდეს და აღვეღარ დაвихმაროთ. აქ და როდის მოხდება ეს არავინ არ ვიცი, შეიძლება ხვალ, შეიძლება 1 წელიწადში, შეიძლება 3 წელიწადში. ერთის მშობელი ყობა, რომ ჩემი ბავშვი მეუბნებაო, რომ დედა მე დაბადების დღეს არ მიხარიაო. რატომო? და იმით ახლოვდება ის დრო, როდესაც შეიძლება ჩაიგეტოსო. აი, გესმით რა ზეა საუბარი? და როდესაც იგივე გამოდიან და ლათინური მეებს ტერმინ პრიმუმ ნომ დოცერე, პირველი არავნო. დიახ ბატონებო, თქვენი აი თქვენ შეგიძლიათ ავდოთ, აი თქვენი არაფრის კეთებით. თქვენი ბიუროკრატიულა ბიუროკრატია სულ ბიუროკრატიზმია ეს და არა ბიუროკრატია. აი ამ მიდგომებით შეიძლება ავნოთ ამბავშვებს, რომ ხვალ ვეღარ დაეხმარება. 9 წელი რა კიდე დასაბუთება ჭირდა? ამიტომ აი ეს არის დემოკრატია, როდესაც უნდა დაიცვა უმცირესობის უფლებები პირველ რიგში უმცირესობა და ამ შემთხვევაში ესენი უმცირესობაში არიან. საქართველოსი აი 27 ვინც დათვალეს. აქედან 12 მაქსიმუმ 16 ვისაც ესაჭირო. აი ახლა ამ პერიოდში 2 წლამდე ყავს კიდე ყოველ წელს საქართველოსში ალბათ 1-2-დან 3-მდე შეიძლება გაჩნდეს მაქსიმუმ. ხო და აი 12 ვისაც ჭირდება და ყველაზე გადაუდებელი ეს არის 6 ბავშვი რომელიც ან ძალიან რატო ფიქრობს ბევრი ფიქრობს ეს არის სიმაღლეს ზრდა არ არის სიმაღლე აქ სხვა ბევრი პრობლემა აქვს ამას და 6 ბავშვი რომელიც არის ხვალვე თუ საშუალება ხვალვე დაწყება ერთვეში უნდა დავიწყოთ რაც შეიძლება სტრაფად
ხო არ ვიცი არ არის აუცილებელი ყველაფერი საკუთარ თავზე გამოსცადო მაგრამ ვისაც რაიმე სახის დაავადება მაინც გამოუცდია რაც ზვლოვან სისტემას უკავშირდება ალბათ კარგად უნდა ხვდებოდეს რა ტკივილთან გვაქვს საქმე და ფიზიკურ ტკივილთან ერთად როგორ მორალურ და ემოციურ სირთულეებთან ჩემთვის ეს ფიქრობ რომ გასაგები არის ძალიან კარგად და გარკვეული პირადი გამოცდილებების გამო მე მინდა ბატონო ბატო აი ხა რადგან ახსენეთ მინდა ერთ-ერთი შობლის განცხადება შეიძლება ასე ითქვას გუშინდელი აქციიდან მოვასმენინო ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს ჩემი თუ იქნება მაყურებლების შეკითხვები თუ შეიძლება მაკუნა გოჩიაშვილის განცხადება გუშინდელ აქციაზე
აქციებზე რომ მეტარებინა, მაგრამ გუშინ თვითონ თქვა რომ ჩვენ გორჩი ყოფილიყო და ამიტომ გამოვიყვანე. პეტრე ძალიან ბედნიერი დედა ვარ. უფრო ბედნიერესი ვიქნებ. უფრო ბედნიერესი დედა ვარ. მართლა უბედნიერესი ვარ. არ უნდა გვაყენებდნენ იმ კითხების პოზიციაში, რომ გვიწევდეს ბეწვის ხიძზე გასვლა, გავლა ჩვენ შეიძლება მარიფიქრო რომ ისინი არ მოგწონს. ჩვენ არ გვირა ჩვენი შვილების შეცვლა პირველი მედიკამენტზე რომ გაიგო პეტრემ, კითხა ესეთი რა. კლასელები რომ ვერ მიცნობენო, არ მინდაო მე შეცვლაო. და მეთქი არ შეიცლები, უბრალოდ რაღაცები უფრო მარტივად მიწნები მეთქი და ა, კარგი, მაშინ მინდაო. ეგ არის ჩვენ შეცვლა, არ გვინდა ჩვენ შესაძლებლობები გვინდა. ჩაფთავობა გვინდა, თორე გიჟდები შენზე ისე მომწონხარ. აი, ზუს დაგეგე. ზუს დაგეგე. მაგრამ არ მოგერიდეთ ხალხო, ყველანი გამოდით. რაღაც კონცერტებში ხარიან მილიონები. არაფრის არ მოგერდეთ. კი, ჩემი შვილები მინდა რომ უკეთ მიწოდა სიმაღლე. ნუ გაგხვდეთ ფაშისტი დედები, რომლებიც შვილის სიმაღლეებს დავეძეთ. ფეხები მინდა გაეზარდოს, იმიტომ რომ მიწუდეს, თორე ძალიან მოწონს მისი ფეხები. ზარ მაგრად ხარ, ყველაფერი ზარ მაგრად და ზარ მოგწო ხარ ყველას.
ეს გახლავთ მაკუნა გოჩიაშვილის პეტრეს სამი შვილის და ასევე პეტრეს დედა. და ბატონო ბატო, ვიდრე ეს ვიდეო მიდიოდა, ზარიც გვაქვს და ასევე კომენტარია ერთ-ერთი მაყურებლის. ხო არ ვიცი, აქ ალბათ ხო დაწერილს როგორ წაიკითხა, მაგრამ ასე წერია. აქამდე რითი მკურნალობდნენ ეს ბავშვები ნეტა?
ნეტა უპასუხებ რითი მკურნალობდნენ.
და მოდი ზარი მოვისმინო და ერთად მეც
და ამინდა თქვა იცით რომ აი ამ კადრებს აი ეს მაკუნა რომ საუბრობდა პოლიციელები ტიროდნენ. პოლიციელები რომელიც დააყენეს იქ პოლიციელები ტიროდნენ.
მოდი მოვისმინოთ სმენას. დილამ შვიდობის აეთერში ხართ.
დილა შვიდობის.
გამარჯობა, გისმენთ.
ახლა უსმენდი რა მართლა თქვენ გადაცემას და აი ბატონი თქვენი სტუმარი არის ნაძირალა რა.
ნახვამდეს.
არა, იცით რა. მე არის უპასუხო ადამიანი რომელიც ტელეფონით ცდილობს მომაკენოს ნებისმიერ შეურაცხყოფას, ეს ალბათ ის არის ქართველობას რო ართვევენ და ტელეფონში შეუძლიათ უნდა და მე ვარ ვატოს ორგულად და შემიძლიათ საკრებულოში ვნახე და მოდით და იქ მომაკენეთ შეურაცხყოფა. მაგრამ თქვენ მაგის ვაშკაცობა არ გეყოფათ და არც მიმაჩნია რომ ეს ადამიანთან კამათი იღებს, იმიტომ რომ ჩვენ სხვადასხვა ღირებულებები გაგვაჩნია ამ ქვეყნად.
მოდით ხო, დროსაც ნუღარ დავკარგავთ. ჩემი თქვა უნდა იქნება მსმენელებისადმი, რა ვიცი თუ კი შეისმენთ, რომ გამოვიყენოთ ეს პირდაპირ ეთერი შინაარსიანი კრიტიკული გაბრაზებული როგორიც გნებავთ მოსაზრებების გამოთქმისთვის, შეკითხების დასასმელად, ნებისმიერი პოზიციიდან, მაგრამ დავიცვათ გარკვეული საზღვრები. არ შეიძლება ასე, არ შეიძლება ასე ურთიერთობა. არაფერი მოაქვს ამას სიავის გარდა. თქვენთვის პირველ რიგში და საზოგადოებისთვის. Და ასევე მაყურებელი იგივე კომენტარის ავტორი წერს, რაღაც ფონდი უნდა არსებობდეს ქვეყანაში, კარგი იქნებაო. ხო, მკურნალობის უპასუხეთ და შემდეგ მე დავსვამ ჩემში.
ა შეკითხვაზე რითი მკურნალობდე?
აქამდე.
ო, მაშინ ესე თქვა, რომ 98 წლამდე ანტიბიოტიკი არ იყო და ეგრეთ წოდებული წითელი სტრეპტოციდით მკურნალობდნენ და კოტოშებით. მკურნალობა იყო არის მხოლოდ და მხოლოდ რომ ცოტა სიმაღლეში მოემატათ. ეს არის ცოტა ამტრევდნენ ძვლებს. და 10 წლის განმავლობაში და ცდილობდნენ რომ ეს ძვალი გაეცათ თითო სეგმენტს, ანუ ზბარძაკის ძვალი იქნება, წინამხრის ძვალი იქნება, 10 თვე ჭირდებოდა. რომ ჭირდება რომ ეს ძვალი ოდნავ გაიზარდოს. ეს არის საშინელი მეთოდი, მაგრამ ეს მარტო სიმაღლეში რომ გაზდეს კი ამ დაავადებას კი არ მოკლავს. აქ არის სხვა პრობლემები, ესე იგი ღამის აპნოე, ანუ ღამე ბავშვი აჩერებს
სუნთქვის, ხო?
3 წლის ბავშვია და მთელი ოჯახი მორიგეობით შედან 2-2 საათის დინავთ, რომ ბავშვმას უწევკაითია ის პაპის აპარატი კი, მაგრამ რო არ მოიძროს ეს ნიღაბი. აი როგორ წარმოგიდგენთ, ეს მედიკამენტი გვაძლევს საშუალებას. დიახაც, აი ესეთი ბარბაროსული მე სხვა არ იყო. სხვა არ იყო. თურქეთის ერთ-ერთი სულტანს ყავდა ესეთი ბავშვი მე-16 საუკუნეში და ხეზე აბავდნენ და ნელა-ნელა ჭიმავდნენ. და ახლობით იგივე დარჩა, წარმოგიდგენთ, ძვალი უნდა დაინტრეს, სპეციალისტი ფტიქვია უნდა ჩადგეს, რომელიც 10 თვის განმავლობაში ოდნავ შეძლო, მაგრამ აქ კიდევ ეს დაავადება არ არის სიმაღლის პრობლემა. სიმაღლის პრობლემა სხვა პრობლემებს იწვევს, რომ 13 წლის ბავშვი რო შედის ავტობუსში, ვერ წდება თავისი ბარათით რო ფული გადაიხადოს. ზარს ვერ წდება, მეტროში ვერ შედის, მაგრამ აქ სიმაღლეზე აქ სხვა პრობლემებია, უფრო სერიოზული, რომელიც ეს მედიკამენტი გვაძლევს საშუალებას თუ დროულად დავიწყებთ გამოყენებას.
ხო, ეხა მეთოდი რაც თქვენ აღწერეთ, სხვადასხვა
დაავადების ეს არის,
ეს არის ის რაც რეალურად და მსგავსი მიდგომები სხვა შემთხვევებში, თქვაც ძვალსახსროვან სისტემას რაც უკავშირდება, ხერხემალთან დაკავშირებითაც მე ვიცი ასევე საბჭოთა პერიოდის მიდგომები უკავშირდებოდა, აი უფრო გარეგნულ შედეგზე ფიქრობდნენ, მაგრამ რეალურად რაღაცა ამ ტიპის მიდგომებმა არერთი ადამიანი კიდევ უფრო შეზღუდა შესაძლებლობებში. ბილად ვამბობ ამას. ტკივილს იწვევს დიდს და ეს მართლაც არ უკავშირდება რაღაც გარეგნულ ზომებს და პროპორციებს უპირველეს ყოვლისა, არამედ მნიშვნელოვანი არის სწორედაც რომ კომპლექსურად მოხდეს ამის განვითარება. ზარი გვაქვს კიდევ ერთი, ვიდრე მე შეკითხვას დავსვამდი. დილა მშვიდობისა, ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით ქალბატონო, მივესალმებით
ბატონო.
ესა სანამ ბატონო ბატონო შემაძრს მოახსენებდე და კითხვას დასვათ, ეს ერთი რაღაც მინდა კითხო, ხო შეიძლება კრიტიკული? კრიტიკა არ არის, უბრალოდ აი თქვენ ახსენეთ ვიღაცა დუმის მეორე ხარისხოვანი წევრები გარდაიცვალნენ და მომიტევით ქალბატონო, ვის რაში აინტერესებს? როცა ის მაინც გამოაცხადეთ, გადაიცვალა გენიალური ჯაზის გენია 92 წლის ასაკში ახმად
ორი დეპუტატი ერთად ამაზე დროს ეხა არ დავხარჯავ.
რუსეთის დუმაში რა თქმა უნდა
მოუსმენთ, რაც არ გაინტერესებს
არ მეტარება. ხო,
ალბათ.
ეს ერთი და რაც შეეხება თემას, ხო? რა თქმა უნდა
გაიჩიშა ხმა.
რა თქმა უნდა, საშინელება ამასინაც იყო ბავშვების შიმშილობაზე გადაცემა, ბავშვების თუხჭირ ყოფაზე, მაშინაც დავიკავშირდით და ეს კიდევ ვაფიქსირებ შემაძრს, რომ მომიტევით და ძალიან არ აინტერესებთ რა. თუნდაც იქ თამარ გაბუნიას. თუნდაც იქ
მერე რა არ უნდა ვილაპარაკოთ?
არა, არა ინტერესებს რა თქმა უნდა და ეხა ერთმანეთის სიმაზე არის, რომ აი კალაძემ თქვათ თეატროლუკიანეს უწებას ჯარიმა უწეროს და ასე შემდეგ. ესეთი ტიპაჟები არიან და რატო გიქვირთ ალბატონინო?
ან ჩვენ გიქვირთ
რატო უკვირთ? ხო, აი ეს არის საშინელება და აი როდი შეიძლება ამას დაესვა წერტილი, ხო? მაინდამაინც წელი მასა უნდა გამოვიდეს, ეხა ბავშვები ხო წმინდა, ხო, ყველა პერსონს თავი დავარებო. უნდა აჯანყდეს წელი საქართველო. ესეა საკმეთ, ნუ მაშინ დაუღუპილოთ და ეგ არის. მომიტევით აღელვებისთვის, კარგად ძანდებით. ალო.
ნახვამდის მიმოხილვის ნაწილზე ვიტყვი, რომ რაც არ გაინტერესებს, ნუ მოусმენთ, არავინ გაძალებთ, არ იყო მე მგონი ტიპური შემთხვევა. რაზეც ვილაპარაკე და მეც აღარ შევჩერდები. არ ვიცი რა ის რაზე შეგვატყვეთ რომ რამე გვიკვირს, უბრალოდ არის საკითხი რომელიც ძალიან გვაწუხებს და არ შეიძლება რომ ვინმეს არ აწუხებდეს ამ საზოგადოებაში გისმენთ.
ამაშია საქმე რო არა ინტერესი. აი ალბათ დავიღე რომ 70 მილიონი გამოყოფილია ახლა კონცერტი Black Sea Arena-ზე კონცერტი
ჩასატარდა. კი, ამაზე ბევრი თქვა.
და ამბავშვებს ამ მარტო ეს 6 თვე რო ავიღოთ, 12-ს რო ვუყიდოთ, სულ 3 მილიონი ლარი ჭირდება. თუ 6 გადაუდებელ შემთხვევას, აი რომელიც ხვალზე როგორ მოხდება და ის 3 წლის ბავშვია კიდე საუბარი, რომელიც აუცილებლად უნდა დაიწყოთ, იმიტომ რომ ხვალ როგორ დამთავრდება არავინ არ ვიცი, არავინ არ იცის, მილიონ ნახევარი ჭირდება. როცა ქალაქის მერი ბატონი კალაძე 10 მილიონს ურნებში ხარ ჭკვიანი ურნები, თითო ურნაში 200 წალი ურნაში უნდა მიიწეთ 10 მილიონი ლარი. თითო ურნაში 50 მილიონი, 50000. ხო, შონზელიძეზე თუ არ დგას ეს ჭკვიანი ურნები, შონზელიძე აღარ არის. ძალიან კარგი, მე ძალიან მომწონს, ნებისმე ახალი ტექნოლოგიები, ჩემ ქალაქი მე ძალიან მემართლა მიყვარს ჩემი ქალაქი. სხვებიდან განსხვავებით, ბევრისგან განსხვავებით ჩემი ქალაქია. მე მაგრამ როცა ამის საშუალება არ აქვს. მოდი დავდგა და ჩვეულებრივ. ვაკეში რომ დავდგით რამე შედეგი მივიღეთ, ნახევარზე მეტი აღარ მუშაობს. სამწუხაროდ დიახდა. არა გვაქვს ამის საშუალება. არა გვაქვს და მოდი აი 10 მილიონის და 5 მილიონი დავხარჯოთ, აი ამ ბავშვებს დავიღოთ. ხვალ, მე ვიცი კიდე სპეკულაციები ჯანდაც სამისო. მაშინ ყველას უნდა დიახაც, იშვიათი დაავადებები ეს უნდა იყოს სახელმწიფოს სრული დაფინანსების. ნაწილობრივ დაფინანსებაც შეიძლება შევთავაზოთ ახლა რომელ ქვეყანაშია, აი ცით როგორი ვაჭრუკანული მომენტია. ორი ქვეყანა დამისახელეთო, სადაც სახელმწიფო
მონაწილეობს.
ჩეხეთი და ესპანეთი 83% და 85%. მაგრამ იქ კიდე სხვა ფონდები არსებობენ, რომელიც აი ამ თანხას. რაც ეხება ფონდის შექმნას, მამკა ხაზარაძემ ახლა პოლიტიკოსს დამოვა, მაგრამ შესთავაზა სახელმწიფოს თქვენ შექმნით ფონდი და ეს უკეთესი იქნება, რომ სახელმწიფომ შექმნას ფონდი. ყველა შეიტანს თანხას. ჩემმა შვილმა თქვა მაგას. და თავი საქმიანობა, мама, სად ჩავრიცხო ფულიო?
კი,
სახელმწიფო ფონდი რატო არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სახელმწიფო უფრო კარგად ამ შემთხვევაში გავაკავშირებს და კავშირებს და გასწოთ არ არის. მშობლებს ყველაფერი გამზადებულია. ვინ წარმომადგენელია, რამდენად შეიძლება ვისთან შეიძლება საუბარი, ყველგან სრული კონტაქტი აქვს დამყარებული. სახელმწიფო ფონდი თუ შეიქმნება, იმათ მაინც მიმართავთ 60000-ზე მეც რო ქართულ ოცნებას წირავენ ხოლმე. მოცამის ნახევარი შევწოლოთ, შევწიროთ მე ესეთ ფონდში და მე რწმუნე რომ ამ წელს ამ ბავშვების პრობლემას მოვაგვარებ და შემდეგ წელს დავაის 2-3 თვეთ დაკვირვების გაბუნიასათვის. აი შემდეგ უკვე ბიუჯეტშიც შეიძლება უკვე ჩავსვათ. მე დღეს გვექნება შეხვედრა საკრებულოში ოპოზიციურ
პარტიებთან
და მივმართოთ ქალაქის მერიას.
ქალაქის პრეროგატივაც ხომ შეიძლება.
როგორ აი მაგი ვთქვი, ზოგჯერ ფედერალური რო აფინანსებს დანარჩენ თანხას, აფინანსებს ხოლმე ადგილობრივი. ან კიდევ ბევრი სხვადასხვა საქველმოქმედო ფონდები, მაგრამ შობელს, პაციენტს თვითონ არაფრის გადახდა, პრაქტიკულად არაფრის გადახდა არ უწევს. მინდა მიუმართო რომ იქნებ თბილისელებს 6 თვის ამ წელს 6 თვია მაინც. რამოდენიმე ბავშვს მაინც დავეხმაროთ რომ მერე გვიანი არ იყოს.
ბანდომატო, ექსანელმა მიგიხამ კურნალობაზე. მე მინდოდა მეკითხა რა ინფორმაცია გაქვთ ამ დაავადების მართვაზე. აი დღეს ეხა აღრიცხვა არ ყოფილაო ბრძანეთ და აღრიცხვა თუ არ არის, მე საერთოდ ვერ წარმომიდგენია, მხოლოდ ოჯახი ზრუნავს მასზე.
დიახ, ყველაზე კიდე რა
სისტემა
შეზღუდული შესაძლებლობების პირი სტატუსიც კი არა აქვს ამ გაგეცინათ ხო? უფრო სასაცილო აქ რა არის. და პასუხი რა იყო? რატო არ მოგმართეთო? სახელმწიფო პასუხობს. მხოლოდ შობლებზია პრაქტიკულად გადასული მთელი მკურნალობა. კარგი ფსიქოლოგი ხო იცით რა ეს 1 საათი? მინიმუმ 80-დან 100 ლარამდე. ესაც კი არ არის უზრუნველყოფა.
კარგი თუ ათათ.
არა.
მარტო ფულშიც არ არის საქმე, უნდა გამოდო.
არა, რაღაც რაღაცა ძალიან არასწორად თქვი. არ უნდა არსებობდეს ცუდი. როგორც ცუდი ექიმი არ შეიძლება არსებობდეს, როგორც ცუდი მედიკამენტი არ შეიძლება, უხარისხო მედიკამენტი. ჯანდაცვაში ესეთი ცნება ცუდი და უხარისხო არ უნდა არსებობდეს საერთოდ. ხო და მაგაზე ვსაუბრობდი, რომ შობლებზე გადადის ეს ყველაფერი, დიახაც შობლებზე და სულ ამ ბავშვებს დაჭირდებათ ორი გენეტიკო ექიმი, გენეტიკოსი, ორი პედიატრი და ორი კარგი ორთოპედი, რომელიც ყავს. რომელიც ყვა და ორი ორთოპედი, რომელიც მუდმივ კონტროლ ქვეშ ეყოლებათ ეს.
ხო, იმიტომ წამლის გარდა სხვა სერვისები ჭირდება.
რა თქმა უნდა და ეს არ ჯდება იმდენად ძვირი, რომ რამოდენმე თოფი რო არიღი და თავდაცვის მინისტრს აი ამ საორგანიზაციო საკითხებსაც ამ ნახევარწელიწადში თანხა იქნება.
თავდაცვას რაღაცა მევად ეკით.
მე
უნდა ეყიდათ მაგრამ. ხო,
არა, ია, თოფი საჩუქრად უნდა იყოს, საჩუქრად.
ამას გულისხმობ.
სუვენირო, სუვენირების გადაკეთება, თოფი მე ავტომატზე არ ვიძახ, მჭირდება და არა, საჩუქრად. გადასაცები თოფები რო იყიდეს, თორე მე
ხო, თოფები ვერ მივხვდი ბოდიში.
სტამგერზე არ ვსაუბრობ, სტამგერზე არ ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში.
ზარი გვაქვს კიდევ ერთი ბატონობა. დიომშვიდობისა, ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
თუმას ბატონ, ბატოს და ბატონო, ბატონო. ის მისჩემი ხმა.
დი, გესმის.
ის რა მაინტერესებს, აი კალაძემ რო დაყარა აეროპორტის ტრასაზე ეს თეთრი ქვები, რომლებიც უკვე ბალახით იფარება და იმის დაუყრელობა იქ არაფერს არ აფუჭებდა, იმიტომ რომ ძალიან კარგი მწვანე, მწვანე დელო იყო. თან ვითომ სიმწვანისკენ არიან და ყველგან ხეებით გატენეს, ყველაფერი აღარც დისტანციასაც ავენ, აღარც არაფერს და ისე ათეთრებენ ფულსამს სიმწვანეებში როგორც ნაცების დროს. თან კიდე ეხლა დამატებით ხალხი უნდა მოიყრონ იმისთვის, რომ ის რა ქვია, ქვები, რომლებიც
უკვე გატარდა.
ხო, იმით იფარება. თან ხადაში დაეგდა მეორე კიდე. როცა ჩამოვყავთ მომღელები მაგალითად ბლექსი არენაზე. ევროპაში ვიცი რომ მომღელებს ძალიან დიდი პროტესტი გააჩნიათ ხოლმე იმ სახელმწიფოების მიერ, ვინც მაგალითად კომისიის შექმნაზე და ევროკავშირის წევრობისთვის და მისთვის უარს იძახის. მაგალითად ვინც ეგეთ რაღაცებს აკეთებს. ნუ თუ ერთი ადამიანი არის რომ მიმართოთ, რომ უცხოთ აი ესეთ სახელმწიფოში მიხოთ, სადაც კორუმპირებული სასამართლოა და თქვენ რო რაღაც
მადლობა, გასაგებია პასუხის დროც რომ მქონდეს ბატონო, მადლობა.
დიახ, გასაგებია ის ეგრეთ წოდებული თეთრობის პირადად პრობლემა მე მომივიდა როცა ქვა ამოვარდა და შეიძლება მანქანის წინა შუშა ანაკეთობრივი პარპრიზი დამიზიანა. და გახსოვთ ნაცებზე აუდენ. ასფალტები უჭამოთ, ეხლა სხვა შემოდა, სკვერები უჭამოთ. ყველგან ჭირდება თუ არა საჭიროება, ირგება ხეები. გზებზე რა ხდება ალბათ მე. დიახ, ყველგან არის ჩემიად კორუმპირებული, კორუფციის ნიშნები. მე ამას ვერ დავამტკიცებ, ამიტომ კი, მაგრამ ნიშნები არის და ამაზე ვფიქრობთ. უნდა ვიფიქროთ, იმიტომ რომ შეიძლება ლისისტვის გზა და მარშალ გელოვანის 31 ბოლო ის იყო 31 იანვარს უნდა გაეხსნათ. დღემდე არ არის გახსნილი, მაგრამ მოდით ბავშვებს დაუბრუნდეთ იმ ვინაიდან.
რა შეუძლია მაგალითად საკრებულოს? აი ხა დღესო ვაპირებთ.
ხო, საკრებულოს რა თქმა უნდა ოპოზიციონერი, ოპოზიციური ფლანგი, რომელიც ამ საკითხში რა თქმა უნდა 21 დეპუტატი ვართ. შესაბამის წერილს შევადგენთ ჩვენ წინადადებას, რომ გამოინახოს თანხები და არის მაგის თანხები, რომ თბილისელი და ამშობლებს ყველაფერი, აი მერწმუნდეთ, ესეთი მომზადებული ჯანდაცვის სამინისტრო თავის ორგანიზებულობით და თავის ინფორმაცია ამათან გვერდზე ვერ დადგება, როგორც არიან, როგორც არის ეს ორგანიზაცია, პატარა ადამიანების ორგანიზაცია. ყველაფერი მზად აქვს, ნებისმიერი ინფორმაცია, ვინ ცხოვრობს თბილისში, ვინ არის გადაუდებელი და ამაზეთ პროტესტი არ ექნება, რომ ჯერ ეს ბავშვები ბავშვებმა, რომელიც გადაუდებელია, დაიწყონ კურნალობა და მეორე უკვე იმედიერო სახელმწიფოს უფრო აქტიურად ჩაერთვა კი არ ბიუჯეტში შეიძლება. საქმე იმაში არა, წინა წლის 22 წლის 25 ნოემბერს გაგზავნილია წერილი ჯანდაცვის სამინისტროდან. პარლამენტში რო გთხოვთ გაითვალისწინოთ თანხები და ავადმყოფობები სამკურნალოდ. რატომღაც ისევ და ისევ ახონდოპლაზიით და ჰიპოხონდოპლაზიით და დასნეულებები ბავშვები ისევ არ შევიდა ამაში. ამიტომ პირდებოდნენ. რატო იძახი ამ შოვლებს წელიწადი და 6 თვე დავდივართ ხვალზე? ხვალზე ისა გვაქ პარკინსონის ეფექტი, ხო? საქმეს უნდა იმდენი დრო რამდენსაც გამოყოფ. ერთ კვირას გამოყოფ, ერთ კვირაში გაკეთდება. ეს პოლ აქშემ ამ საკითხს გადაჭაჭ ჭიდა პოლიტიკური ნება, ერთი ზარი. კანცელარიიდან წერეთის 154-ში ჯანდაცვის სამინისტროში და პრაქტიკულად მე დარწმუნებული ვარ, რომ ივლისის დასაწყისში მედიკამენტი იქნება საქართველოში. და ყველაზე პესიმისტო პროგნოზს ვიცახი.
და ერთ შეკითხვას დავსვამ კიდევ, სჭირდება თუ არა ამ წამლის ადმინისტრირებას, გამოყენებას რაღაცა ვთქვათ სერვისის სისტემა, ანუ თქვენ კი ბრძანეთ დასაწყისში, ანუ სრულფასოვანი ინფორმაცია რომ გითხრათ ამაზე, თქვათ მიღებულია გადაწყვეტილებას, არის წამალი, შემდეგ აი რა სჭირდება კიდევ დაკვირვებისთვის, ხო არის რაღაც რა შეიძლება იყოს გვერდითი მოვლენა, რაზეც რეაგირება არის საჭირო და მზად ყოფნა თუ იქნება.
ჩვენ ვინახია წამალი, რომელსაც გვერდითი მოვლენა არა.
არა, ეს ვიცი.
ხო, გესმოდა რა და. არა, ზუსტად იმიტომ აქ ჭირდება ორი კარგი გენეტიკოსი პედიატრი. არაფერი სპეციფიკური არ არის. არის უკვე არსებობს პროტოკოლები და guideline-ები, დათარგმნიც კი არის პრობლემა როგორ
გიტყვით. კი ბატონო, ეს
ექიმები ყავს ძალიან კარგი ექიმები. ამბავში ამბავშების გულშემატკივრები არიან, ორთოპედი, რომელიც აკვირდება ხდება შესაბამისი ანალიზების, შობლები იმასაც თანახმა არიან, როგორ მედიკამენტი შემოუძეს და დანარჩენ ხარჯებს ისე რა ჩვენ ვფარავთო და ჩვენ დავფარავთო. მაგრამ არ არის ესეთი ძვირი, რომ სახელმწიფო ვერ გააკეთოს. მიმაგრებულები არიან შესაბამის ექიმს, შესაბამის ორგანიზაციას და მედიკამენტის გაკეთება როგორც გარ ბინაზე შეიძლება. აი როგორც ინსულინს იკეთებენ დიაბეტი დაავადებული ბავშვები, მოსდილები, ზუსტად იგივე მომენტია. უბრალოდ ყავს თავის სადაც კურატორი ექიმი, რომელსაც ყველა ცვლილება, ყველა უნდა შევატყობინო და იმანაც ჩამოწერელი ეს რამდენ ხანში როგორ უნდა გამო, იმიტომ რომ თუ დავიწყოთ მედიკამენტი და მაინც მოხდა გაძლოვანება.
დიახ.
მედიკამენტის მიღება წდება. თუ რაღაცა შედეგს პერიოდის განმავლობაში არ მივიღებ, ვერ მივიღებთ, იქაც მედიკამენტის მოხმარება წდება და ამის მონიტორინგი და კონტროლი გაცილებით ადვილია ვიდრე დიაბეტის ამ შემთხვევაში, უბრალოდ იშვიათი დაავადება და ცოტა ვინმე იცის ამ დავდა. კოლეგებს მიუმართავთ. ნუ აყოლი ხართ? არ ვიცი რატომ, იმიტომ რომ რაღაც დაგაშინეთ. და კიდე ერთი მიმართვა მაქვს სამედიცინო უნივერსიტეტის და 33 ფაკულტეტია საქართველოში. რას გასწავლიან ამ უნივერსიტეტში? პირველი ეს ემპათია უნდა იყოს, რომ თქვენ თუ გინდათ რომ ნამდვილად ექიმები იყოთ, გტკიოდეთ პაციენტის ტკივილი. უნდა გძნობდეთ და თუ ამას არ გძნობთ, დროზე შეცვალეთ თქვენი პროფესია და მოდით და ამ ხალხს არაფერი არ უნდა თქვენგან. მოდით დაუდექით გვერდზე. კიდევ ამბობ, დემოკრატია ევროპისკენ გზა მარტო ის საშინელი კანონი კი არ არის, რომელიც შევაჩერეთ. არამედ უმცირესობების უფლებების დაცვა და სად არის ჩვენი დამცველი? ბატონო ლევან, ლევან, სად ახარ? ორი მოადგილე ხო ყავს? ისინი მაინც გამოაგზავნე, რომ გვერდზე არაფერი არ უნდა თქვენ, გვერდზე დგომა უნდა და კეთილი სიტყვის თქმა უნდა.
ძალიან დიდი მადლობა. ბატონ სურგულაძე იყო რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი, ექიმი ენდოკრინოლოგი თბილისის საკრებულოს წევრი, ლელო პარტნიორობა თბილისისთვის ფრაქციიდან. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს. გემშვიდობებით, ხვალდილამდე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Yes.